S radostí vítám naši další ženu v Zenu, Pěvu Čoukovou. Je to žena, která se leta zabývá daňovým poradenstvím a v roce 2020 byla dokonce zvolena daňařkou roku. Radila velikým klientům, velikým firmám a jejíma rukama v rámci školení prošlo tisíce, řekla bych, daňových poradců a klientů. Vítám tě. Máš k tomu, Pěvo, ještě něco k doplnění?
Já moc děkuji, to zní hodně krásně. Především bych chtěla poděkovat za pozvání. Ano, já myslím, že je v tom slyšet to, co jsi řekla, že daně a účto jsou můj srdeční záležitosti. Určitě to tak je. A jako takový moje nejvíc, když bych to zůstala u té profese, která to určitě nebude předmětem našeho zájmu společného, tak bych řekla, že je to, že mám vzdělávací portál, kterým jako pomáhám naší komunitě. To považuji jako za hodně nejvíc, bych řekla.
A jak se ten portál jmenuje?
Jmenuje se www.účetní-portál.cz.
Paráda. Já zrovna patřím mezi lidi, kteří mají z účetnictví naprosto neuvěřitelný strach a uvědomuji si, že až jsem prošla jako spoustou vzdělávacích institucí až do určité výše, takže vlastně mě v tomhle nikdo moc nevzdělal. A až pak, když jsem byla vržena do života, tak jsem se začala zorientovávat a dosud jako vím, že tápu. Tak co si o tomhle myslíš, o té situaci?
Já si tady o tomhle myslím, že to takhle má hodně lidí to tak má. Dokonce si myslím, že je to určitý talent. A já vždycky té mojí komunitě, pro kterou tady vlastně jsem, říkám, že mají dovednost, že prostě umí něco, že to jako kdyby uměli jezdit na kole, že prostě umí najít chybu, takhle jako na první dobrou. A to je taková ta moje role, kterou já je učím, aby v rámci toho účetnictví dokázali tu chybu rychle vidět. A taky samozřejmě, aby to daňově uměli dobře vyhodnotit. Jo, beru to tak, souhlasím, je to určitě dovednost. A souhlasím i s tím, že není daná každému, i když samozřejmě naučit se dá všechno, ale považuji to za určitý talent, když někdo má rád čísla, má rád účetnictví, má rád daně, vnímám to úplně stejně.
A zároveň podle mě se na tom dá pracovat obyčejným vzděláváním, že si myslím, že to patří k určité gramotnosti každého z nás, byť nemáme tu dovednost, ale měli bychom to.
No tak já si myslím, že určitě to takhle jako je, protože abychom si dokázali spočítat vlastně svoje finance. Ono konec konců na kurzech osobního rozvoje se leckde doporučuje, aby si lidi sečetli majetek, pak si vlastně dluhy, udělali obyčejný rozdíl a ono ve finále, když půjdeme do účetnictví a přenesu to do výkazu rozvaha, tak to je termín vlastní kapitál, který někomu by připravil takový jako vlastně vznosný, ale to je takové úplně obyčejné počítání, které vlastně si může dělat každý sám doma. Já si pamatuju, že byl nějaký kurz, kde právě bylo uvedeno, ať si to vždycky na Silvestra lidi jako sečtou a že by měli jít s tím vlastním kapitálem nebo s tím, co si sami zaplatili a nedluží to v rámci toho majetku, aby šli nahoru. Jo, takže jasně, určitě ta finanční gramotnost je nutná a já si myslím, že se bude dostávat i do škol, že jako chybí.
A ty jsi teďka vlastně už si dosáhla nějakého určitě pomyslného vrcholu v té profesi, nebo tak jako ta cena je určitě prestižní, ale mě by zajímalo, jako kdy jsi si sama uvědomila, že to je ta vášeň tvoje a že to bude tvoje povolání. Jako bylo to hned, nebo jak?
Jako ta cesta vlastně ano, já bych řekla, že to bylo v celku hned, protože já jsem vždycky měla ráda matematiku, vždycky jsem měla ráda čísla a po střední škole jsem nastoupila na práci mzdovou účetní, kdy vlastně ve škole nám přímo říkali, ať si tuhle profesi jako nevybíráme. Vložně nám říkali, běžte na nějaký jiný profese, na nějaký manažery nebo někam a tohle si nevybírejte. Já si prostě vybrala práci mzdové účetní, to byla moje první práce, vysokou školu jsem dělala dálkově se dvouma dětma a vlastně tam to začalo a už tam mě to jako bavilo a pak šly ty různé profese, pak jsem byla ještě na pozici vedoucí odboru práce a mzdy ve fakultní nemocnici, což byla taky velice zajímavá škola, tak by se dalo říct, že každá ta profese mě naplňovala. Zapadávalo mi to jako pucle, takže neskutečně jsem se v tom našla a pak jsem měla jako touhu jako to předávat dál a učit to další lidi.
Jak se tenkrát studovalo s dvěma dětmi dálkově?
No tak jako já bych řekla, že to má široké souvislosti, protože já jsem byla hodná holčička, která vždycky doma poslouchala a to byl můj první vzdor. To byl můj velký první vzdor, že chci jít na vysokou školu, protože u nás se vysoká škola jako nenosila. Prostě můj dědeček třeba říkal, že nemá rád emancipované ženy. A moje rodina považovala, že střední škola mi vlastně bude stačit. Mám ekonomku, tady umím účtovat, to by mi jako mělo stačit. Takže to byl můj první vzdor a já jsem se to vlastně prosadila. Chodila jsem se prostě doučovat matematiku, která nebyla tehdy jako na střední škole jsme ji neprobírali, dělala jsem tehdy ekonomickou školu a byla jsem neskutečně nadšená, jakože jdu do toho, mi to táhlo úplně jako neskutečně. Já jsem měla veliký nadšení, že jsem to prosadila a jako zorganizovala jsem si to a nevím, kde jsem brala sílu, protože samozřejmě tahle doba je taky náročná pro matky, ale já jsem opravdu tehdy měla dvě děti a rodiče mi sice hlídali, ale třeba uklid domu, praní prádla, vaření, žehlení, to bylo prostě na mě, ale já jsem byla nadšená, že si plním svůj sen. To bylo snad taky, jakoby, takový bych řekla, to první, kdy jsem tak jako výrazně opustila tu hodnou holčičku a šla si za svým. A byl tam právě jako ten sen. A já jsem byla naprosto nadšená, bylo to dokonale na vlastně jakoby načasované, protože já jsem promovala v dubnu vlastně po revoluci a tím se mi otevřely dveře vlastně k auditorství. Dneska už daňové poradenství je podmíněno vysokou školou, ale audit nemohl být bez vysoké školy, takže já aniž bych to vlastně věděla, tak to do sebe takhle krásně jako zapadlo, protože to samozřejmě byl pro mě potom další sen, který na to navazoval.
No jak ty jsi navazovali a ty jsi jako šplhala po tom pomyslném žebříku a nabalovala si další dovednosti.
Nabalovala. No. Já ještě bych tady třeba zmínila to, že když jsem šla na zkoušky daňových poradců, jo, tak to byla taky obrovská touha, kterou já myslím, že každý to takhle máme uvnitř a někdy to známe, že nás to jakoby hodně táhne. A tam si třeba pamatuju na takový příběh, kdy jsem doslova jako ukecávala pana Zdenka Sadovského, který byl potom prvním prezidentem komory daňových poradců, že já chci na ty první zkoušky, protože já jsem si o tom přečetla takový malý článek. Já jsem hledala jeho číslo a prostě a teďka jsem mu volala a říkala jsem, ano, já hodně chci tu profesi dělat, mě ta profese úplně nadchla, daňové poradenství, já chci jít na ty zkoušky. A on mi tenkrát říkal, no ale já už to mám jako plné. A on říkal, ale budete muset být zkušební komise, že jsem říkala, skvělý, potom toužím, jo. A on opravdu na to a tak dál. A tak jsem se já třeba dostala na první zkoušky daňových poradců, takže sen a pak jako ten sen ještě nestačí, ještě je potřeba jít do té akce.
No já se s tvojí kadencí, to mi promiň osobní poznámku, ale s tou energií a kadencí projevu se nedivím, že povolil. Já bych asi taky povolila všechno, ale já se chci ještě zeptat na jednu věc. Na té cestě za tím snem nebo za těmi sny, pamatuješ si, kromě teda, to jsi říkala na začátku, hodná holčička, pamatuješ si ještě nějaký další takový jako překážky, který jsi věděla, že tam jsou a že je musíš jako překonávat, třeba reakce okolí, anebo třeba to, že jsi byla někdy jediná žena v oboru, jestli to tak...
Já bych řekla, že takový jako jediná žena, když jsme se bavili o tom, jako že jsem žena, tak to si pamatuju potom, až už jsem třeba byla daňovou poradkyní. Vím, že jsem jednou vzala vedle sebe kolegu, kterýho jsem doučovala, potom dodělala zkoušky. Jako prokazatel z mýho pohledu toho uměl jako míň, ale on byl jako velký a dal si ten oblek a jako vlastně mluvil a ta pozornost se strhla na něj. A já jako najednou jsem se jako, to bylo snad jediné, co jsem si uvědomila, že jsem teda ta žena. Vlastně, kdyby seděl vedle něho druhý velký chlap, tak by to takhle asi jako nebylo. Tak to jsem měla prostě pocit, že někdy, když přijdou jakoby ti chlapy a mají ten oblek a mají to dobré vystupování, tak vlastně jakože dokážou ty vědomosti tak jako trošku jakoby i zastřít, jo. Že co se týká těch znalostí, tak ano, samozřejmě dovedu se být jako lovice za svého klienta, to určitě jako ano, ale oni to tak dovedou, jak bych řekla, levou zadní. Takže to bylo tak, že mi to přišlo, že jako je tam to mužství, tak to bylo asi tak jediné na té dráze, kdy jsem jako pocítila, že jsem žena a že jsem trošku v slabší pozici.
Ale jinak teda nemáš pocit, že by
jako nezohol. Tím, že jsem jako žena, bych ani neřekla, ale samozřejmě se na té cestě objevovaly různý jakoby ataky, takový jako situace, které mi třeba byly líto, nebo nebyly mi příjemný, jo, takže to jsem určitě musela překonávat.
A když se pohybuješ v tom světě financí, máš pocit, že dodneš, nebo pocit, je to tak, že v něm je stále převaha mužů, nebo se to mění?
Jako takhle bych řekla bych, že co se týká toho účetního světa, jako té komunity účetních, tam jsou prostě většinou ženy. Myslím si, že ty chlapy, který tam jsou, tak právě mají takovýto postavení, že působí jako prostě, jako že víc ví a víc znají a že prostě mají takovou tu přirozeně rychlejší prestiž. Ale co se týká mezi daňovým poradcem, tak tam bych řekla, že tam je to určitě půl na půl. A u auditorů je to určitě taky takhle půl na půl. Tam si myslím, že není převaha žen.
My se s našimi respondentkami hodně bavíme o tom, jaké to pro ně bylo, když začaly být víc slyšet a víc vidět a vstoupili do toho veřejného prostoru. Tak jak to jako oni vnímali a jak na ně reagovalo okolí?
Ty první reakce byly v podstatě ten veřejný svět. Pro mě znamenaly přednášky. Pro mě znamenaly přednášky a potom vlastně jako publikování článku krátce poté, co jsem udělala ty zkoušky toho daňového poradce a vlastně poté auditora. Já jsem jako holka chtěla být učitelka. Já mám pocit, že se tam dostalo to naplnění. Jako vlastně, že jsem toužila potom předávat ty informace dál. Velice miluju jako různé tabulky, jsem taková jako systematická, mám mraky materiálu. Z toho vlastně následně potom vznikl ten portál. Tak samozřejmě, když jsem vstoupila do toho světa, toho přednášení, tak jako se nelíbil úplně ten můj projev. Jo, jako nelíbil se ten můj projev, já se třeba pamatuju na jednu paní z komory auditorů, která mi říkala, že měla na nějaký kurz retoriky, jo, a prostě i ty články, jakože v podstatě to píšu takovým zvláštním způsobem, protože každý autor má nějakou stopu a někteří autoři to mají tak, že i o těch daních dokážou psát jako o pohádce, ale já jsem taková, že já chci tady dát kurzy o paragraf, aby každý pochopil, že tohle jsem obsala, pak si dát normálně svůj komentář, pak si dát příklad, takže on není takhle jako určitě není jako by to pohádkový čtení, takže jsem si vytvořila takovou svoji stopu, kterou konec konců má každý. A bylo to jako kritizované, jo? Že třeba někteří lidi mi říkali, no ale já bych to jako napsala jako úplně jinak. Že jo? A když to nad tím stráví spoustu času a pak mu takhle někdo jakoby řekne, že by to napsala úplně jinak, tak to není jakoby úplně příjemný pocit. Jo? A nebo když už jsem třeba měla fakt takový ty složitý věci, na kterými jsem strávila hodně času, třeba jsem dělala takový přehledy o přeměnách, které jsou za mě velmi hodnotné do dneška, tak mi třeba jedna kolegyně říkala, ale víš, že na přehledu 11 máš chybu? Jo, či takový jako A já to prostě nepovažuji úplně za fair hru, protože já za fair hru považuji to, že mi někdo to třeba ožlutí, ofiskuje, řekne, tady máš, myslím si to jinak, napíše mi to, jak to myslí, aby vlastně to mohlo v něco vyústit. Jo? Čili jsem to považovala za takový útok a určitě jsem se u toho jako necítila dobře. A kdybych měla poradit jiným ženám, pokud se jim to děje, jak to vlastně překonat, tak já jsem si uvědomila, že pokud to má jít ze mě, ty informace, a mám nějak tu přednášku připravenou, mám třeba ty materiály, takže hodně důležitý pro mě je být autentická. Je to pro mě naprosto dokonalý, aby to plynulo. A že nechci být nějaká jako naškatulkovaná, že prostě ten projev by byl úplně někde jako jinde. A myslím si, že ty, kteří si mě oblíbili, tak by to i nudilo. Jo, jsem taková jakoby prostě svá, každý je svůj. A konec konců v ten, komu se to nelíbilo, tak vlastně odejde. To znamená, uvědomila jsem si, autentická a stejně se nemůžu zavděčit všem. Pak jsem byla kritizovaná za oblečení. Jo, protože já se tenkrát, když jsem začínala ty přednášky třeba před nějakýma 20 rokama, tak bylo jako, že může být lektor v tmavě modrém obleku. Já ten jsem bytostně nesnášela. A přitom jsem si v něm připravila, že mi vůbec jako nesedí a nelíbí se mi zkrátka. Takže jsem začala do toho přednášení vnášet, že já nebudu mít tenhle oblek. Jo? Dneska, kdyby se to vzalo, tak už málo kdo má ten oblek. Ale tenkrát opravdu to byl jako takový ten dress code, který se nosil, takže určitě jsem i v tomhle byla průkopnice. Takže vlastně to si tak oblečení, jako uvědomit si, že jsem originál a že prostě na to, abych jako říkala to, co jde ze mě, to, co já chci říct, tak prostě potřebuji být jako autentická. No a potom jako u těch článků vlastně i tam si jako uvědomit, že prostě je to můj styl psaní a kdo chce, tak ho to přitáhne. A konec konců, kdyby my dvě jsme psali třeba i o dětech, jo, obě máme zkušenosti s dětma, tak každá ho napíšeme jinak. Ale to teďko říkám, jako, že jsem to všechno věděla, co jsem samozřejmě nevěděla. Že jo, tak mi to bylo líto, přemýšlela jsem si jít na kurz rétoriky, nebo co mám vlastně dělat, nebo jestli nemám přestat s tím veřejným vystupováním, nebo co mám vlastně udělat, nebo jestli ty články jako nemám nějak přetvořit. Jo. Ale řekla bych, že to potom překonalo to, že vlastně objevila se řada lidí, který ten styl oceňovalo. Jo. Že prostě mi to vlastně vraceli zase jiný pro mě, totálně anonymní lidi, kteří mě jako podporovali a já je vlastně ani třeba neznám jménama, ale prostě začali mě jakoby vracet tady tohle to ty určitý újmy, které jsem jako musela překonat. A musím říct, že to v tu danou dobu jako docela bolelo, protože třeba ta paní z té komory auditor, ona vedla to vzdělávání, jo. Takže když mi to ona řekla, že tak jako mluvím jaksi divně, tak to opravdu bylo na to, že to zabalím, jako jo.
A kdo byl ta podpora, kromě teda těch lidí, které si neznala, tak jako ke komu si šla pro tu pomocnou ruku vlastně?
No, já bych jako řekla, že tak jako bych asi řekla, že jsem šla nakonec svojí vlastní ruky. Mm-hmm. Jakože tu sílu jsem brala ze sebe a že vlastně mě začali nepřímo jako podporovat ty lidi někde v tom pozadí. Jakože jsem neměla nějak podporu, protože moje rodina vůbec. Ty jako vůbec nechápali, jako proč tohle jako vlastně dělám. Nebyla tam ta podpora, jim to prostě připadalo jako jo, prostě takový jako trochu podivný. A nedej bože, když jsem potom začala ještě do toho vnášet víc, že jako časem se ukázalo to, že já vlastně nechci jenom přednášet, ale jak už se ta komunita vytvořila, tak vlastně já jsem měla potřebu jako té komunitě trošku jakoby ukazovat obzor, ukazovat jako světlo, že i my jako ta komunita těch účetních, která byla považována nebo možná i někde teďko je, to je takový ty klotové rukávy, ty šedé myši, které jsou hrozně oblíknuté, mají tlustý brýle a sedí pořád někde za stolem. Takže i my můžeme být jako jiní. Jo. A já si myslím, jako, že pak jsem jako, a to se mi hodně na tom líbí, možná už bych to dnes ani nedělala, když budu mluvit z dnešního pohledu, že prostě to takhle jako prosvětluju a že jako vedu. My jsme třeba měli účetnictví na Bali, jo, jako někdo by řekl, a může to být v daňových nákladech a nemůže, no prostě bude to, učili jsme se, máme to zaznamenaný. Lidi, co tam byli, řeknou, že jsme makali jako hrom. No a prostě dovolili jsme si to, takže vnáším do toho, jo, takový, jako že si třeba ledasco jako můžeme dovolit, můžeme si udělat prostor na čas a hlavně jim přináším jako hodnotu k sobě, která si myslím, že je velmi důležitá, aby si uměli říct o peníze. Jo, takže to je pro mě jako velmi důležitá tady tohle toto, že tam vlastně jako přináším se tam to, co jsem se vlastně naučila z toho osobního rozvoje od lidí, kterých si nesmírně vážím. Můžu říct veřejně, že jsem kněžka, mám kněžkovský výcvik, i Lili mi hodně určitě dala a těch lidí je vlastně jako víc. To já tam přináším, jenom abyste si to dokázali představit, tak my třeba začínáme odborný webináře, dělám každý čtvrtek webináře zdarma pro lidi, považuji to za, jako za důležité dávat a zdávat zdarma. Věřím na to, že se mi to vrátí a my třeba začínáme tím, že zapalujeme svíčku a beru si kamínek a vysíláme přání. Jo? Takže jenom jestli dokážeš trošku nacítit, že tam mám tu komunitu těch účetních a vlastně nevím, kdo se kouká. A jako mě to nedělá už problém, protože já to takhle jako chci. A i když mi třeba nenapíší, odkud vysílají a jestli zapálili svíčku, protože bych řekla, že ta moje komunita není zvyklá tak sdílet jako já. Já myslím, že nejsem taková úplně typická účetní tady v tomhletom, tak vím, že to oceňuji, já to cítím.
Ty jsi mluvila o tom, že vlastně nějakým způsobem trvalo, než jsi začala oceňovat tu vlastní autenticitu, než jsi si uvědomila skrze ty reakce ostatních to, že je to super, ale já se chci ještě zeptat na to, kdy jsi si začala prohlubovat vlastně ty vlastní obzory tím seberozvojem, tou spiritualitou, jestli byl třeba nějaký konkrétní podnět, anebo jestli si k tomu dospěla prostě v průběhu let.
Já bych řekla, že tam byl podnět, který tak trochu vanul z osobního života. Měla jsem tam i zdravotní problémy, takže řekla bych, že mezník tam jako nějaký jako byl, že jsem cítila, že ten život je o víc. Já jsem z domova byla vychovaná hodně na výkon a tady v tomhletom bych řekla, že vlastně tam nenacházím nikde žádný srovnání, takže bych trochu řekla, že jsem tak trochu, jako, že tam nepatřím. Do mojí rodiny nikdo nic podobného jakoby nemá, takže mezi nich tam určitě byl. A já jsem vlastně začala se hodně věnovat tomu osobnímu rozvoji a začala jsem to rozvíjet, takže určitě byl.
Jak se pro tebe vlastně míchají ty světy, té spirituality a kamínku s těmi čísly, s tím exaktem?
Pro mě je to tak, že jsou to spojené nádoby, protože vlastně já za každým člověkem vidím tu jeho duši. Vidím, že každý můžeme mít talent, jaký chceme. Vidím to tak, že je smíchaný pracovní život, soukromý život, všechny vztahy. Je to vlastně jedno a totéž. Takže pro mě každý máme nějaký talent pro něco. Je super, když vlastně najdeme to, co nás baví. A to já jsem našla a myslím, že dneska si hodně lidí uvědomuje, že je to vlastně klíč. Najít vlastně to, co ho baví. Někteří mi, třeba mladší mi říkají, a jak jsi to našla, a ty jsi to našla, a moje mamka to nenašla. Takže určitě bych řekla, jako najít vlastně to, co mě baví. To bych řekla, že to je jako hodně důležité. Takže pro mě spojené nádoby.
A měla bys nějaké třeba doporučení pro mladé ženy, které třeba hledají, jestli jsou nějaké metody, jak to třeba najít snáze, nebo jak ta introspekce vlastně.
Aha, tak to je hodně hezké, to je hodně hezké. Já jsem třeba včera měla jednu kolegyni, kterou se mnou pracuje, protože jako svět kolegyň a kolegů je pro mě stále neprobádanou oblastí a tam se pořád učím a připadám si tam jakoby z určitého pohledu nejistá, ale můžu nazdílet jednu skutečnost. částečnost. Tam měla jednu kolegyni, která přišla a já jsem jí říkala, chodila, mám dvě malá děti na částečný úvazek a já jsem jí říkala, že třeba úžasně telefonuje, že bych ji moc chtěla i využít jako její talent na telefonování, protože vím, že to má jako ráda. A ona mi do toho říká, no jo, ale já dělám jako ráda čajové svíčky, které nám nosí. A já jsem říkala, no víš, ale to je hodně důležité, aby si právě večer sedla a nazdíla, protože ještě po ní manžel chce, aby mu pomáhla. A říká, tady si dej hodně velký pozor, protože to kolikrát ty ženy potom jako smete, nebo u toho nevydrží, nebo přijdou zdravotní problémy. Prostě je potřeba si v klidu sednout. Tak se mi říká, hele, do 10 mi dej vědět, jestli jako tě to táhne, to telefonování u nás. Sedni si v klidu, nacít to a řekni si, co tě baví. A ona mi ráno napsala a říkala, že nechce dělat to telefonování. A já dneska vím, že když ten člověk bude šťastný, tak je to v pořádku a ke mně připojí jiný člověk. Ale tady tohle, to je těžký. Jako těžký je to v tom, že to nejde ze dne na den. Jo? Samozřejmě máte štěstí vy mladší, který si to uvědomujete jako dřív, ale na tomhle je potřeba, si myslím, já hodně pracovat, že musím dát prostor těm druhým lidem a vlastně ještě možná by tady mohlo zaznít to, že vlastně já jsem nebyla jako podporovaná, jo? Nebyla tam ta podpora, ale to je tak, že ta rodina mě v tom vlastně nepodporovala, protože se po mně třeba jakoby hodně bála, jakože jdu špatnou cestou. Jo? A já jako jsem si dala takový vlastní závazek, že tohle nebudu dělat mým dětem. A já si myslím, že kdo si to jakoby uvědomí, tak to je klíč, protože každý máme svůj život a prostě každý máme svoje sny. A já jsem nejvíc potřebovala vlastně jako slyšet. A některé ty sny byly docela odvážné za mě, třeba i finančně jsem si jako prostě dovolila třeba koupit firemní budovu, kterou jsem z pohledu rodiny třeba vůbec jakoby nepotřebovala. Tak já jsem si představila, co je jako vlastně nejhorší scénář. Já jsem si třeba tady u tohle případu říkala, no není to střecha nad hlavou, tak to prodám, no tak pro mě to ostuda nebude, leckomu se leco stalo. Takže já jsem si dala závazek a doufám, že to plním, i když ono pak se tam vždycky objeví v té mamince, ta maminka, to možná každý známe, že nechci těm dětem brát ty sny. A kolikrát si tak v duchu říkám, tohle ale fakt jako dost těsný nápad. A říkám, to bude skvělý, zkus to. Protože ta podpora, která mě se nedostávala. A já si myslím, že takhle to děláme každý, protože máme z domova něco a pak to vlastně posuneme dál jako jinak, protože nám to třeba jako by bylo líto. Ale není to jako, že bych to těm rodičům vyčítala, že oni to se mnou určitě mysleli dobře, ale já v tu dobu jsem třeba měla úplně cizí lidi, kteří mě podpořili. Zrovna třeba tady, když jsem vzpomněla tu firemní budovu, tak mě podpořili moje dva klienti tenkrát i mi finančně jako pomohli s tím, že ji vlastně dneska máme a říkali, to je skvělý nápad. Běž do toho, to dáš. A zajímavý je, že když se vlastně potom člověka pustí, tak já, což by možná taky mohlo ještě zaznít, ale neberte to tak, že je to rada pro každého, tak já vlastně, když do nějakého snu jdu takhle naplno, tak já neřeším finance, přestože mám ekonomické vzdělání. Protože já, kdybych si to napsala na papír, tak já bych to musela vzdát. Takže já je neřeším a já, když něco chci dělat, to je třeba jako, že chci dělat ty webináře čtvrteční, tak já prostě neřeším ty finance. Já to věřím, že ten vesmír to nějak zařídí a já je prostě neřeším. A můžu říct, že třeba zrovna tady po téhle, která pro mě to byla třeba největší finanční jako akce, kterou jsem si jakoby dovolila, tak přišlo spousta úžasných kšeftů, přišly krásné jako peníze, naprosto nečekaný, zleva zprava. Takže ono, když to třeba jako pustí, tak jako moje zkušenost, někdo by třeba řekl, že mu to tak nevyšlo, ale moje životní zkušenost je, že to prostě do sebe zapadá a že to má cenu, ale hodně důležitým klíčem je tam podle mě ta víra v sebe sama. Jako, že já tomu jako věřím. Já jsem si vždycky řekla ten nejhorší scénář a pak prostě jedu a věřím tomu a nepochybuju.
To je super, to tady zaznívá docela často. Představit si nejhorší scénář a potom uvědomit si, že kdyby to bylo snadné, dělal by to každý a spoustu těchto od tebe zaznělo neuvěřitelně moc těch konkrétních jako typů, co, jak k těm situacím životním přistupovat a jak se rozhodovat. Tak moc děkuju za to a myslím si, že tohle je opravdu výživný rozhovor pro všechny. Tak díky.
Jo, děkuju moc.